Blaðsíða 63. Kafli 12. 1. Uppi á hól, skammt frá læknum sem Sæunn spurði Hönnu húsfreyju hvort væri sjórinn, stóð bærinn Fíflholt. Vestan við hann risu stuðlabergsstapar, en við lækinn voru brattir ásar með mýrasundum á milli. Þar var líka tjörn sem fraus á vetrum. Lengra í burtu tóku við tún. Þar var landið sléttara og skiptust á móar og mýrlendi. Sveinn bóndi var þrekvaxinn maður og rauðbirkin, nokkuð þungur á að líta og dulur, en það sá Sveinn fram í tímann og dreymdi oft drauma sem hann átti erfitt með að trúa öðrum fyrir. Það var ekki aðeins vegna þess hver dulur hann var, heldur voru draumarnir sjálfir oft ruglingslegir og fullir af táknum og viðvörunum sem í frásögn hefðu hljómað fáránlega og jafnvel flokkast undir tortryggni. Þó komu draumar þessir oft fram, en þá var jafnan of seint að nýta visku þeirra, en það hafði sveitt það stundum á tilfinningunni að á bænum hvíldu álög sem bitnuðu á honum og hans fólki. Sveinn gekk þögull til verka sinna með kaupafólki og vinnumönnum, en sat annars við lestur og skráði stundum eitthvað hjá sér sem hvergi getið hvað var. Þetta var eins og hjá Gumma löggu í Gufudalshólum. Á vetrarkvöldum var setið við tófinnu í baðstofinni. Þá laði Sveinn upphátt úr fornsögum og postillum og fór með gömul ljóð. Sæin hélt lengi vel að Sveinn hefði ortuð sjálfur, en þetta voru gömul og sígild kvæði og þegar hún heyrði þau seinna, myndu þau hana á Svein. Sveinn bóndi og Hanna húsfreyja áttu tvö börn, Sigrúnu, sem hét í höfuðið á systur Hönnu, og Baldur, sem var lífsglaður strákur. Hann var rauðhærður, eins og Sæunn, en ekki með koparrautt hár eins og hún, heldur eldrautt. Þá þótti ekki fínt að vera rauðhærður, en svo fóru leikkonurnar að vera rauðhærðar, og þá var allt í lagi að vera rauðhærður, en það var alltaf verið að vegsama hárið á Sæunni eftir að hún var komin á hælið. Sigrún var ári yngri en Sæunn, en Baldur tveimur. Þetta voru hraust og falleg börn og þóttu greind eins og faðir þeirra. En þótt Sæunn leki við þau, skynjaði hún þau aldrei sem systkini sín. Hanna húsfreyja talaði öðruvísi við hana en sín eigin börn. Sæunn var oft í vafa hverjum hún tilheyrði. Hún var ekki systir systkinanna og systkini sín í sveitinni sá hún aldrei nema Ragnar í þetta eina sinn sem hann kom hjólandi. Einhverju sinni var hún að leik með systkinunum út í snjónum. Þegar þau komu inn, hlýjuðu þau sér við hlóðarsteinana í eldhúsinu. Leið gekk Hanna inn. Hún var tíguleg kona, hávaxin með mikið hár sem féll slegið yfir herðarnar. Hvað ert þú að glænepjast út í kuldanum? Sagði hún við Sæunni með hörku svip í andlitinu. Sæunn svaraði engu. Þú slítur skónum sem eiga að endast, sagði Hanna. Síðan leit hún á börnin sín, en hafði engin orð skófatna þeirra. Svo var það öðru sinni á haustudögum. Hanna hafði farið í kaupstaðinn þar sem hún kifti sér slæður og klúta og kom heim með sætindi handa börnunum. Sæunn stóð út í horni og horfði á Sigrúnu og Baldur gæða sér á sælgætinu, en henni var ekki boðið neitt. Hún bældi niður grátin, en tárin runnu samt niður vangana. Á slíkum augnablikum mundi hún göngutúrin að sjónum og móður sína í bænum. Hún sá myndinar flökta fyrir augunum eins og loftanda. Þegar sætindin voru búin, horfði Hanna á Sæunni.